Ušurs. Lasa Una Jansone. Reiz vecos laikos uz lubu mājām, kas atradušās tur, kur tagad viļņo Ušura ezers, aizgājuši divi skroderi meklēt darbu. Saimnieks arī viņiem to devis. Skroderi par darbu ļoti priecājušies un tūdaļ ķērušies pie šūšanas. Istaba bijusi ļoti silta un tie pārvietojušies ābeļdārzā zem kuplējām ābelēm pavēnī. Bet tur atkal nelaime, kur gadījusies, kur ne, ap skroderu galda kājām sākus berzēties saimnieka raibā cūka. Skroderi sākuši kliekt, uš, nāc saimniek! Te nejauši uz mājām uzkritis liels lietus mākonis, kas visus noslīcinājis. Izglābušies tikai skroderi, kas uzminējuši ezera vārdu.